ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba sundibiso unzela ya masini. Ngai kombuna ngai edi sango. Mpoko ilamu pe boye bulamu na baso na sango ya mokili lelo na kalabiso linene ya sango uto Washington DC na studio 17 na sango ya mokili lelo to kolobela. Bazuzi ba cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ba bwakisi bosenga ya junior Chivwadi Mansanga pona kolongola kombo ya Moïse Katumbi na mapona mima mokonzi ya mboka makoya bazuzi baye bandimi ya Noel Chani Kasi balobi ete ezali na lobokote ba bwakisi pe bosenga ya Sef Kukuni pour kokoisa Tshisekedi pe ba pesi mitindo na seni kundima kombo ya Joel Bile. Bakambi babi kolo batie na esikali na kar ya boyokani puna zamba isa tuwe mineni na mokili na bokutani bo salamaki na suka ya mposo muliki na Brazzaville puna zamba ya Amazoni, Congo pe Borneo, Mekong.
Nazali kosenga ete kimia ezala po ete na mokili mobimba mindoki mitika kobeta bituma pe mobulu etelema mpoko pe sanjela na masolo.
Bokangi bato pe komi mabango na makasi to kidnapping komi makasi na Mbujimayi na Kasai Oriental.
Chabusho webi ambule bijuko mubulelele, bajoba ambule bana biko.
Ça fait maintenant 14 jours que l'enfant n'est pas visible. Sinon je pars peu à peu si je peux aller des trucs.
Lelo na yina kanabiso etando ya masano to kolobela bongo simana elonga ya Martin Bakoli na bitumba salaki na Riyad mposo eleki to kolobela pe sango esusu ya masano kasi yambu na kokende na bozindo na sango eye tulanda bongo sango na bokuse. Constitutionnel ya ekolo Congo démocratique sakoli ete bosenga bwa bolongo linkombo ya Moïse Katumbi na mapona mi makonzi ekolo bo kosengeli kosalama na suka ya mposo e bokotisa makina junior Chivwadi Mansanga bokoki kondi mamate bazuzi baye ba bwakisi pe bosenga ya Sef Kukuni wazali pe moko na baye bazali kuwelela e bonga ya mokonzi ya mboka ezalaki bosenga pona bolongo linkombo ya Félix Tshisekedi mokonzi o wazali sika na kokamba mboka mokolo mokolo mwa mitan muleki junior Chivwadi awangana ki ye moko ete akotisa ki bosenga boye epai na bazuzi bazuzi basengi pe na seni misalami ya mapona mina ekolo Congo démocratique kondi makombo ya Joel Bile oyo wazali mwasi ya mibale ya kowelela mapona mikati na baye bakozala na bondongwani bwa mubu moye bazuzi bandimaki balobi bandimi bongo bosenga ya no Noel Chani wazali pe moko na baibazali kuwilela ebongo ya mokonzi ya mboka kasi balobi ete ezali na lobokote pona kuluka kulungula Moïse Katumbi na mapuna mimai. Lipinga lyoko ya OIF mabongisi ma francophonie lizali uto lobi na mpokwa na ekolo Congo démocratique na tina ya kotala lolenge misolo misali la maki tangu ya masano ya mbala libwa masala maki na Kinshasa kati na sanza ya sambu na ya mwambele ki misala miyansango mia mokambi ya komite international ya masano ma francophonie masala maki na ingumba Kinshasa ingumba mokonja ekolo Congo démocratique zaina mina mikundoli ete botinda mi bwalipinga ya francophonie bosalamite pona makambu maye mabimisa maki na suka ya mposo eleki na ba réseaux sociaux maye mapameli bopunza mi bwa misolo mia masano maye kasi botinda mi bongo bobongisa maki utakala zaina mina ye moko alobaki lobi na mpoko na bokomi baye na Kinshasa ete limpinga ya francophonie likomi na Kinshasa na commissaire yu alandelaka bosaleli misolo pona audit na maye matali bosaleli misolo tangu masano mango masalamaki mokolo mwamposo muliki ministre ya mambia misolo na ekolo Congo démocratique Nicolas Kazadi alobaki omokolo mwamposo ete misolo misalelamaki tangu ya masano maye mazalaki mizalaki mbala sambo koleka miye mibongisa maki pona kosalema uta dollar million tuku minei e koma kibongo dollar million kama misatu na tuku mi bali na minei lubaki Nicolas Kazadi na kupamelaka paye bakambaki misala mia francophonie na ikolo Congo Democratique na ngambo na ye Isidore Kwanja mukambi ya mabongisi ma francophonie na ikolo Congo Democratique yanolaki na ex to Twitter ya kala ete azali ko kamwa na maloba ma ministre pe akundolaki ete misolo meye mindimamaki na misala mikambami mikambaki masano maye pe mindimamaki simana yango na OUF mizalaki nde koleka dolar a million tuku sambo masano ma francophonie maye masengelaki kosalema na 2019 kasi epusamaki sima na 2021 simana yango epusamaki na 2022 pe kukai kosala mate salama kinde na 2023 spona COVID e salama kibongo sima na bongisami ya mbala kata na lombango tango tembeza la kikino sukate masano maye masalema Motango mwabaki mabitumba kati na ekolo Congo Democratique mokumi pene na million sambo pona mbala ya mboli ekolo na bozungi ya bitumba bizali kongala na monile ya mboka eye elubi OIM na bongisi ma oni matali ndenge bato basala kami bembo to migration na molongo bitumba biango bikomi makasi uto libandela ya sanza eye ya zomi na nord kivu na nord ya nord kivu ngumu mokonzi ya etuka eye kati na batumboki ba M23 na ngambo moko na mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ba ibasungami na basimba mandoki ba wazalendo ba ibabundaka na sima mapinga OUM e bakisi ete ekolo Congo Democratique ezali sika na nkoko so enene koleka na mokili na maimatali bato bazali kokima bisika ba biango kati na ekolo pe bazali na mpasi na sanza e ya zomi koleka ba kimi bitumba milion mitano na ndambo bazomi na bituka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika pe Tanganyika kolanda OUM eye elobi tina ya bokimi bitumba boye bezali kaka mubulu pe bitumba pene na milion moko ya baye bakimi bitumba bazali nde na Nord Kivu likolo na bitumba pika ya ba M23 bumati bwa bitumba bisali ete motango mwa bosali ete motango mwa bakimi bitumba bozala bongo likolo koleka kaka na tango moke penza elubi OIM mituka mia butamboli bwa bato bansor lokola ba taxi pe misusu mitambolite lelo na Bukavu ngomba mokonzi ya Sud Kivu bankolo mituka pe batambusi bwa yango batelemisi misala ya bango na kubuya ka talo makasi ya carburant bato bazalaki na kokoson pona kotambola na ngomba eye milulu miye misalaki ete Misalami lokola li mi salamaki na mi ngumba zinga zinga lokola mposo moleki na goma ba kumbi pe bankolo mituka bazali kozele yanu yambula matari lokola bazalaki na masolo uto mikolo mileki. Makalo mama mpinga ma Israel ma skotaki lelo na nzela ya mabele pene na Gaza e pai ma kumi le, mitumba biye bizali kongala kuna mikomi na mkolo tuku mibale na minei wuto dibandela ya sanza eye makalo maye makataki nzela kati na nord na sud ya bandi ya Gaza mampinga ma Israel masakoli ete mabomi na butubuliki babun di baike ba Hamas baye ba batamaki na ndako nzike pe na ba tunnel bisika koleka kama motoba mitiamaki na bebetamaki na masasi na Gaza mutango ya bawei mukomi koleka nkoto mwambe na kama misato pe bato koleka nkoto tukumi bali na moko ba zoki na bitumba biye ba konzi ba Israel ba lobi koleka nkoto moko na kama minei nde ba kufi na Israel pe mingi bazali ba civil baye ba bungisa kibomo ina bango na libandela ya bitumba biye bato koleka tuku motoba na ba kangamaki na milulu ya botele meli ba Israel baye ba kotaki na makasi na libandela ya mpepo ya Dagestan na Rusi ria misala tope agence ya sango ya Russie elobi bayi pulusi libwa bazokaki batele melibango bakotaki na libanda ya mpepo na makasi sima na mpepo moko ewutaki Israel komema bato kokita na isika yango Tozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bakambi babi kolope mabongisi bayi bazalaki na bokutani ya zamba isato inene na mokili na suka ya poso moliki na Brazzaville batine esika linaka li pona boyokani na bango tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu simu wabie ya katisaki na ngambo ya Brazzaville pona vewa lingala.
Na bosuki si yalikita ya bazamba misato ya minene na mokili bakambi ya bikolo batie manaka to fay de route pona kokinde na botiami ya boyokani to cadre commun kati na bazamba isato ena yambo ya mokanda mona mokambi ya ekolo Kongo Denis Sassou Nguesso alobeli pona koyikisa makasi boyokani
Nazali kosenga ete kimia ezala mpo ete na mokili mobimba mindoki mitika kobeta bitumba pe mobulu etelema mpo kopesa nzela na masolo nalikita eye misala mia makasi pie miantina mizelami mikoki kosalama na mongongo moko na COP 28
Pona mokambi ya ekolo Gabon General Brice Clotaire Olingingema na libokende bikolo binso biko kende mosika General Brice Clotaire Olingingema asengi na bayi molongo ya kopesa maboko na makasi mboka ezali kosala mpona kobatela bazamba
C'est ensemble que l'on peut
ezali elongo ndeto kokipenza kokende mosika boponi bozali mpete totobika elongo Toban soto kukufa.
Mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi na ngambo na ye, alakisi mosapi na misala ya bobebi sinanko bazamba ya mboka na ye na Rwanda.
Dans ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet hyper
important, la conservation de notre biodiversité, liantinda mingi, kobate la biodiversité, na biso, ya bazamba na biso, kasi basima mandoki, bazali kosala mobulu na paki ya Virunga, moko ya ba réserve naturelle, liantinda mingi ya mokili, mobulu motinani na baite ya Afrika, koloba penza na Kigali.
Amazonie, Congo, na Borneo, Mekong, bazamba biye misato, bisangisaka pene na 80% ya biodiversite ya mokili mubimba mpe, ezali komela ebele mpenze ya gaz ya efe de serre ebimaka na mokili. Nalikita mpona bazamba misato minene eye, bakambi bazwi mokano ya kosala boyokani ya mayele mpe motuya, mpona kosala ete bikolo, binso bizala na kati na yango bitia mbamba ntango inso na masolo mamolongo pour le climat Nathalie Sekaburu Simurabie pour la VOA Afrique Kintele Brazzaville
Matin de mingi Nathalie Sekaburu Simurabie kidnapping Tobo kangi bato pe komema bango na makasi engali makasi na Mbujimayi inguma mokonzi ya Kasai Oriental tolanda sango yango na Richard Mukendi
Likambu litali koneta batu toko kinape batu lizali kotungisa mingi mayele mabayi Mbujimayi. Mikolo miso, batu bazali koneta ma lengomba Mbujimayi pe nzinga nzinga. Totuna ki batu na maimatali likambu lina, balobi ya solo, bana pe mikolo, bazali koneta ma mikolo miso. Rosin wapuku mesu.
Chabushu webi ambule bijuko kumubulele, bajiba ambule bana bikoli.
Ya solo, bakidnape bazali. Bazali pe koneta bana penza. Baneta ki mwana moko ya mibuzo mina mwambe. Sina ya mikolo misatu, bayeko benga bayili bota liaye, batinda dolar kama bitanu na telefon po bazwa mwana wabango. Kasi batinda la kibango dolar kama misatu, nde bakayi kukuta mwana babwaki ye esika bayo kanaki. Azali na lupitalo, azali kolobate atikali neti kizengi.
Kajoba luku yi mwabu uvoba badu chikawo, basanga ni mwana mwaba waji zita. Bajinenda mwa upitale, bachaneba mwondo, pamusha ala anuchilengu lengu.
Piero Kasanda alobi, eleki ni kolozomi na minei, azali kumona mwana wayete.
Toda, sa fe mentina ka 14 juu ki lampaya nepa vizibu.
Esali mikolozomi na minei, mwana wazali kumona na te. Ezaka kana bato, uwe bazali na batelefoni ya kabakata, nde bazali kuhibisa ngayi, keba mwana ki, bilili ya mwana na ngayi, bakangie singa na maboko. Neweki peli susuke, babu wakibana na kangea, yango nazali kukende kuna, natala, soki mwana na ngayi azali.
Kazadi
Nduba, ye apesa ki mbongo, kama yoko ya Amerika po batika mwana waye
bima kota 100 dollar aye shika bidi bana banyi baigunji la
na pesa ki bana nangai dollar kama yoko po batinda na limero ya batuana batuna kibango ndenge kani bako zande kwa bango pombongo etinda maki baibi si bango ke bokukuta ye na pokwa na isika songolo mbaye kobwaka ye pene ya lopango ya tonton kalambai mwana amonani kasi makanisima ye masali neti mabungi
ana ujui mana mwabao kachini lunga nyito ugenzaka
kasi mokambi wa ingomba mbujimai mwana mboka Jamari Lutumba alobi ya solo ba angwali mabazali kokidnape batu kasi yezali na batu mususu bazali kokosa po balia mbongo na likambolina
mais jusqu'à là on n'a pas de cas palpable
ti lelo tozali komono batu baneto mipenda te ezali na koneto maya solo na oyo ya lokuta ezali na bilenge mingi mingi bayekoli bazali koyokana na batu mususu po basala neti baletami po babenda baboti na bango mbongo okoyoka ke baanleve moyekoli moko kasi nsima ya mokolo moko amonani nsima ya bofuti mbongo na telefone lisusu makambo wana mazali koyela kaka mabota mai mazali na kamwa eloko
ce sont des familles responsables si vous voulez je peux parler des familles qui ont quand même la position économique stable
Jean-Marie Lutumba alobi azali kosepela ata mokete ndenge bayimbujimai soki mabota mabango makoi na likambolina ya kidnapping
tous nos compatriotes qui sont victimes de ces actes personne ne songe à appeler les autorités
bandeko na biso oyo bakweli likambolina babengaka bakonzi te bazali koyokana bango moko na baangwali mawana po basilisa likambolina biso toyebaka kaka soki mwana aye komonana tozali kokonda ne ezali ya lolenge boye bakonzi nde babatelaka bato na biloko bya bango kasi okomona bato mosusu bazali koluka bango moko lisungi bazali kokutana na bakonzi te
commencer à engager ces dépenses là faire des moyens sans consulter aucun responsable
na makanisi ya koluka kosilisa likambolina na mbujimai Jean-Marie Lutumba alobi oyo akosala ete bakundola pe kokanga bakidnapeur ya solo akozwa mbano na ye
tout celui qui nous donnera ou qui dénoncera un vrai kidnapper
oyo akolakisa biso bakidnapper ya solo tokopesa ye mbano ya dolar kama mitano wana ezali ndenge na biso po ya kosilisa likambolina ya kidnapping na mbujimai
qui sont prises pour décourager système
kasi ti lelo moto ata moko te azwami na likama ya liwa ba oyo nyonso banetwamaki mabota mabango nde mazwaki bango nsima ya bofuti mbongo epai ya angolema wana uto mbujimai Richard Mukendi mpo na VOA Lingala
matondo mingi Richard Mukendi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Simana elonga na ye mokolo mwamposo moleki na bitumba na Carlos Takam na Riyad na Bibotu. Martin Bakoli ya Pameli Bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosundola ye. Na ngambo esusu nungu ezali na ba media mingi pona elonga ya moi Grande Bretagne. Tyson Fury likolo na moi Cameroun pe France Francis Ngannou kaka mokolo mwayango ya mposo moleki na Riyad. Akademi to itilu ya basketball e salami na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratika na lisungi ya ex-Kalubi na centre moko ya Madrid ya baibilingi kulika tukumi bale na mibale bandima mipone yango. NBA championnat professionnel ya ekolo Amerika ya basketball e bandaki imposo moye awana Etats-Unis bundungwami ya ndenge na ndenge bozali kosalema. Lusako na bino banso pe poko ilamu na banso na etandu ya masano ya lelo. Martin Bakole alonga ki bitumba bia ye ya Bibotutu Box mokolo mamposo muliki na Riyad na Arabi Saudite liboso ya Carlos Takama wezali Mui Cameroun pe France ezala ki bitumba ya kowele la atan kamba mokote. Martin Bakole alonga ki sima na ronda minei na bokati bitumba na mokano ya piololopo a beta ki bongo makasi Carlos Takama o ya bimaki ata makila na elongi ata longa ki Martin Bakole a Pameli Bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike tupembu la matari na kosundola ye tulanda maloba ateki na réseau social ex to Twitter ya kala
Nous avons une vidéo concernant le message que nous posté à ministre du Sport. Il y a un manque de respect à ministre du Sport. Mais tout ça est quand même clair. Tout raison. Il y a un manque de respect à ministre du Sport. Il y a un manque de respect à ministre du Sport. Respect. Mais nous avons un peu de respect à ministre du Sport. Nous avons un risque dans risque la ring. Ceux qui ont passé dans la ring, ils ont fait papa Koufi na musala nga ita na sali lokwana po na koko publier ba message te na ba audio te o ministre sport na minute na koko komela nani soki ministre sport na koko komela nani botala bino moko bien na o komona kaka page mobimbe ya ministre sport zakaka makambo ya football boko tika kuna boko mona ta box te basket te ba mususu te bozala quand même to ba to raisonner. Botika loenge bosala mamuna resi réseaux sociaux ezo kende mokini mobi mezo mona me bozolo mamususu loenge eza mamususu na boy koloba na bomba ki na boy koloba excellence nazo respecté a bengi singa na ya Congo kaka ndenge moko na histoire salama ki na ministre azala ki sortant na ye Congo okomo benga excellence a bengi so ya Congo azo ya mbate. Mais obengi singa to solo la mamba komba na mo bengo zo amate appel zo répondre ngate po na boko poster na ba audio tout po na zo respect na za respect maintenant ma case po na ta sali vraiment bien na journalisme ma sali ma mignon surtout biso nyoso za une espoir que tango ce excellence kabula commune na ministère sport tous les sports quand même ba ko se retrouver mais na trouver que non box zo se retrouver car toujours kate naibi ke histoire est belle ata makambunyo spezo le kanana a subir makamba 100,000 tutu na zo encaisser tout boyebi makamundenge bandaki te eza politique na za ambassadeur na koko lo makambunyo tutu sur internet et loko na sali na excellence ye moko place za ero ya yebi ke et loko na sali na za na raison po za na telephone na ye a bengi singa na na Congo après na komi Congo na futi bien na nga na futi hotel ayamingate
ezalaki Martin Bakoli na maloba tiaki na réseau social ex simana elunga na ye na bitumba na Carlos Takama na Riyad na Arabie Saoudite na ngambo isusu nungu ezali makasi kati na media pe na bato basusu lokola pe baike na babundi bibotutu pe baboxer pone elunga ya Muyi Grande Bretagne Tyson Fury likolo ya Muyi Cameroun Francis Ngannou kaka mokolo mwangu mwamposo muliki na Riyad na Arabie Saoudite zalaki bitumba ya kowili la bongo nkamba ya ya mokambi ya elonga ya WBC na bitumba biye ya bapoilour Ngannou akoyisa kibongo Fury Mbala Mibale na round ya minei pe na semana yango kasi Fury alonga kibongo na mokano ya bazuzi Zipo basala ki loko la bakokana alonga ki 94 95 96 93 pe 95 94 elonga esali ete Fury atikala ki no sika ko beta makate na bitumba biaye ezala ki bitumba biayambo bo professionnel ya Moyi bitumba tope boxeur Ngannou oyo azali bongonde elombe ya MMA. Na lisano ya basketball academy ya basketball to itilu ya basketball isalami na Kinshasa nguma mokonzi ya ekolo Congo Democratique na lisungi ya ex Kalubi na centre ya basketball ya Madrid to bilenge tukumi bali na mibali bandimami kokota na itilu tolanda sango yango na valdo yamba
Bilenge tukumi na inamine ya Kongo Demokratiki hinde ba ponami pona kubanda yete ilu ya basketball awa na ingumba kisasa. Mabungisi ezali ya Fondation Excalibur na Zentro Basketball Madrid. Elongo na bakambi ya ligi ya basketball ya kisasa elubi mukambi Arthur Luango.
Nakati ya proje wana tosuola ki ba vole na ngo misatu. Nakati ya ba vole misatu liga kwa intervenir na vole ya mibale. Esika bango na biso tokoza na partenaria pona kosala tournoi ya ba jeune na nivo ya ba ekol. Ba ekol e beneficie na musala. na koyeba ya centre basket ya Espagne na cadre ya formation ya ba coach na ya ba entraîneur
ya motuya izali lolenge ba kambi ya fondation Excalibur pe centre basketball Madrid bandimi kotia etelo ya basketball lengo makisasa irobi Arthur Luango
projet o izali ya kotia centre awa na Kinshasa batu ba koya kotla kisa kopesa musala ba rwanda koya awa donc ezate ke ba e ba tali ba detecter ba talent ba zuba ngo ba kei non mais en même temps il faut topé sa chance na ba talent na biso bazwa ba opportunité ya kokende libanda po baza miroir na biso
ete elo topé académie ya basketball eye eko sunga bilenge basi pe mibali ya Congo démocratique kola kisanini bakoki kosala na lisano ya basketball elobi elenge mwasi medikantibu
ese ngoza pena makasi eza pena moyo ba pesi biso ya ko démontrer ba talent na biso batu biso bando tche biso kate mais bango moins ba sentir quelque chose envers biso ba bité bana bana venir à bien tikatoya to aider bango to ramener bango pour atteindre ba objectif na bango
kozo isika na ete eloyé ezali lolenge ya komilengele ya mbo ya ko beta basketball na libanda ya mboka oyo ezali bongo makanisi ya Jérémy Kassende
pona nga eza vraiment opportunité moi kwa malamu ya osezio kanisi na nga ezala na sala carrière professionnelle na libanda mboka na ba pays eza développé na basket genre les États-Unis Espagne comme bango pe baye ba proposer biso ba Espagne les États-Unis donc je trouve ça c'est une opportunité pour moi aussi ya ko saisir pe ya ko travailler encore beaucoup plus
kozali sama ya ete l'autopé académie ye na kisasa ekosunga pe bakambi ya basketball ya Congo démocratique ko tombola boye bina bango elobi mokambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa Arthur Luango
tozo rozwa o bango baye nango expertise wana po sala ke ba académie na biso pe awa ekola lobby po ba coach ba kozana ba académie oyo eza ba coach o bazara na kati ya ba club mususu pe na ba académie mususu bazali ko sunga na kati ya projet oyo bazali recruter po na kosala musala elongo na ba coach o bazana carrière mwa mulai koleka pe bazana expertise koleka ba route Espagne
nango isengele ko tema boko pe ko tombola likanisi ye po na lobby ya bilenge ya Congo démocratique elobi Piero Ilunga moko ya bakambi to pe entraîneur ya équipe nationale ya basketball ya Congo démocratique
soki za po na lobby ya bana na biso pe ko kende musika na carrière na bango il faut en tout cas to tema boko to encourager bango po na yango ndi likanisi ya malamu to erosa la po na basket mboka na biso
isengele bongo ko yeba ete sima ya boponi bilenge tukumi na ina mine ete elo to pe academy ya basketball eye esengeli efungola bikuke na yango na asanze ya zomi na moko
Sambo ezali lisanolie lisangisaka momekano ya ndenge na ndenge ekomi pe kosalama na ekolo Congo démocratique to landa sango yango na Valdo Yamba
uto mibu misato ba Congo démocratique ba zongela ki kosala sambo sport eye ezali ko benda misisa na yango na mboka Russie pe ezali lisanga ya ba sport ebele elobi mokambi to pe diate technique Dieudonné Vingidio
sambo eza art martial mixte avec gi ça ja ba discipline na kimono donc rôle ba tozui judo lutte boxe karaté aikido yango ezali sambo sambo eza na trois styles sambo sportif eza lutte na judo sambo kombe eza lutte judo boxe na expliquer na aikido et puis to na sambo beach eza na judo comme lutte traditionnelle l'ancien judo do ibuna marana mabele lokwa libanda mais na veste nango
pona ko tombola sambo na Congo démocratique bakambi ya fédération ba sala kimbela na Jean-Ri Chamala et ayebani na kombo ya Sangoku uto Afrique du Sud
na ekola ka sambo depuis Afrique du Sud je fais 10 ans en Afrique du Sud sambo combat sport nyo sona ekola ki onkuna alors na comprendre que sambo eza fascine moto aza tout esprit eza calme ako sala ngo vraiment bien en fait naza vraiment mura ba sport de combat na linga ko yekola mingi c'est ça na rina ida ya de Congo bon ya ki pe moka motivation pour nous au Congo n'a reporté mais fort temps dans la fédération ya sambo ezali awa
kokuma na ina ngumba kisasa mokambi chamala ami pesi ndingisa ko tombola sambo pe ko pande yango na Congo démocratique mobimba
na lingi na sambo ezali implanté na Congo mobimba et puis eyebana lokola ba sport no se de combat lokola judo lokola lutte parce que mutwa sala judo ako se retrouver na sambo mutwa sala lutte ako se retrouver sambo ezali lokola clinique eyamba batu nyoso aki dessus na box ayina na sambo sala bo ako sala sambo aki dessus na karaté ayi wazaki bona boye donc objectif nanga principal ezali que sambo yebana ezala penza implanté bien bien lokola ba discipline sous de combat
matin de mingi Valdo Yamba sango inde suki si tandu ya masano na bisupe suki si sango ya mokili ya leloka si ya motu ya ezalaki ba zuzi ba cour constitutionnel ba bwaki si bo singa ya junior tu vois di mansanga po na kolongola Moïse Katumbi na maponami mama konzi ya mboka bandimi ya Noel Chani kasibalobi bo singa ya bango bozali na lobokote babwa kisipe bosenga ya Sef Kukuni pona Tshisekedi pe basengi na Seni Kundi Makombo ya Joel Bilu ezali mwasi mibali ya mapu na papu na mimayi matondo mingi na Bino Banso matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba basungi biso onze la ya masini ngai kombu na ngai Edi Isango.